Po siepret Brazili Papen, përgjigjet në mikrofonin ton kryepeshkvi i Aparecidas, Raimundo Damasceno Assis.
Aspettiamo con molta gioia, con molto entusiasmo.
E presim me shumë gëzim, me shumë entuziazëm, e jemi mbledhur në lutje në Brazil që ky udhtim t'jap frytet më të mira për kishën të gjithë kontinentin ton.
Cilat janë në këtë çast sfidat e kishës braziliane?
Noi abbiamo molte sfide nella chiesa in Brasile.
Ne kemi shumë sfida në kishën e Brazilit, jo vetëm në Brazil, por në të gjithë Amerikën Latine. Kemi problemin e sekteve që janë shumëta e bëjnë shumë njerëz për vete. Kërkojnë kthej një numër sa më të madh pagzuarish në rrugën e tyre, duke larguar nga kisha jonë. Kjo është sfidë shumë e madhe që duhet përballuar në veprimtarinë tonë mbarritore për t'i prerë rrugën largimit të besimtarëve të krishterë dhe kalimit të tyre në bashkësitë sektare. Jemi pastaj para krizës së familjes, sfidë së ushtrimit të përditshëm dhunës në të gjitha qytetet e mëdha të Amerikës Latine, sfidës të mungesës së thellimit në fe nga ana e besimtarëve tonë, sfidës së varfërisë. Një pjesë e mirë e popullsisë sonë vijon të jetojë në mjerim të plot. Të shumta pra sfidat rreth cilave sigurisht do të përqendrohet reflektimi e shqetësimi i konferencës së 5 të Qelamit.